Գլուխ 24-րդ. Խեղճ Էլիզաբեթ Ջեյնի մտքով էլ չանցավ, որ իր դժբախտ աստղը արդեն խամրել էր ու մարել էր իր նկատմամբ Դոնալդ Ֆարֆրեի դերևս ծաղկման չհասած համակրանքը, և ուրախացավ իր մնալու մասին Լյուսետայի խոսքը լսելով. Լյուսետայի տունը նրա համար ոչ միայն օթևան էր, այլև հնարավորություն էր ընձեռում դիտելու շուկայի հրապարակը, որը նրան այնքան էր հետաքրքրում, որքան Լյուսետային. Շուկայի խաչմերուկը նման էր բեմերի ավանդական այն բաց տարածությանը, որտեղ ինչ դեպք էլ որ պատահեր, անպայմանորեն իր անդրադարձումն էր ստանում մոտակայքում ապրող մարդկանց կյանքի վրա. Շաբաթ օրերին այդտեղ էին գալիս ագարակապաններ, վաճառականներ, կաթնավաճառներ, հեքիմներ, փերեզակներ և երեկոյանալու հետ անհետանում էին. Այդ տեղը բոլոր ուղեծրերի հատման կետն էր. Այժմ երիտասարդ կանանց համար ոչ թե օրերն էին իրար հաջորդում, այլ մի շաբաթորը մյուս շաբաթորվան. Նրանց հուզական կյանքը նկատի ունենալով, կարելի է ասել, որ նրանք բոլորովին չէին ապրում շաբաթ օրերի միջև ընկած մյուս օրերի ընթացքում. Եթե այդ օրերին նրանք թույլ էին տալիս իրենց այս կամ այն տեղ զբոսնելու գնալ, ապա շուկայի օրերին անպայմանորեն տանն էին մնում. Երկուսն էլ նստում էին լուսամուտի առաջ և գաղտագողի հայացքներ էին գցում Ֆարֆրեի սերին ու գլխին. Նրա դեմքը հազվադեպ էին տեսնում, որովհետև Ֆարֆրեն խուսափում էր նրանց կողմը նայելուց, չգիտես ամաչելուց, թե իր առևտրական գործերից շեղվելու մտավախությունից. Այսպես էին անցնում օրերը, երբ շուկայական օրերից մեկի առավոտյան մի զգայացունց նորություն ստացվեց. Էլիզաբեթն ու Լյուսետան նախաճաշում էին, երբ վերջինիս համար Լոնդոնից առաքված մի ծանրոց բերեցին, մեջը երկու զգեստ. Լյուսետան գնաց, ապա սեղանի մոտից կանչեց Էլիզաբեթին, որը մտնելով իր բարեկամուհու ննջարանը, տեսավ անկողնու վրա փռած երկու զգեստները, մեկը մուգ բալի գույնի, մյուսը ավելի բաց. Յուրաքանչյուրի թեզանիքի մոտ մեկական ձեռնոց էր դրված, ամեն մեկի օձիքի մոտ գլխարկ, ձեռնոցների միջև հովանոցներ, և մարդկային կերպարանք ստացած այդ զգեստների կողքին մտորուն կեցվածքով կանգնել էր Լյուսետան. «Ես ինքս այդքան ծանրու թեթև չէի անի», ասաց Էլիզաբեթը, տեսնելով, որ Լյուսետան տատանվում է գտնել այն հարցի պատասխանը, թե այդ զգեստերից որն իրեն ավելի շատ կսազի. «Բայց որքան դժվար է որևէ նոր զգեստ ընտրելը», ասաց Լյուսետան. «Ամբողջ եկող գարնան ընթացքում դու այս անձնավորությունն ես»։ Նա մատնացույց արեց մարդակերպ դասավորված զգեստերից մեկը. «Կամ բոլորովին տարբեր այն անձնավորությունը»։ Ցույց տվեց մյուս զգեստը. «Եվ նրանցից մեկն ու մեկը, չգիտես որը կարող է խիստ անդուրեկան երևալ»։ Ի վերջո միս Թեմփլմենը որոշեց, որ թող ինչ ուզում է լինի, ինքը կդառնա մուգ բալի գույնի անձնավորությունը. այն համոզման եկան, որ այդ զգեստը շատ է սազում նրան, և Լյուսետան հագնելով սկսեց մանգալ փողոց նայող սենյակում, իսկ Էլիզաբեթը հետևում էր նրան։ Տարվա այդ ժամանակի համար բացառիկ պայծառ մի առավոտ էր. Արևն այնպես վառ էր լուսավորում հանդիպակաց տներն ու մայթերը, որ դրանց արտացոլանքը ողողում էր Լյուսետայի սենյակները. Հանկարծ անիվների դղրդոց լսվեց. Հետո դրան ավելացավ նաև հավասարաչափ շողքերի ֆանտաստիկ մի շարք, որ ճառագայթավոր օղակներով պտտվում էր առաստաղի վրա. Երկու բարեկամուհիները շուռ եկան լուսամուտի կողմը. Տարօրինակ ձևի մի կառք եկավ և կանգնեց ուղիղ տան դիմաց, ասես ցուցադրության համար դնեին այդտեղ. Դա նորահնար գյուղատնտեսական մի գործիք էր, այսպես կոչված ձիաքարշ շարքացան, որն իր այդ կատարելագործված տեսքով դեռևս անհայտ էր Անգլիայի այս մասում, որտեղ հունտերը ցաներու համար դեռ շարունակում էին օգտագործել մեծահարգո սերմամանը, ինչպես յոթն իշխանության օրերին, 5-րդ դարում։ Շարքացանի հայտնվելը այնպիսի մեծ սենսացիա ստեղծեց հացահատիկի շուկայում, ինչպես թրչող մեքենան կստեղծեր Լոնդոնի Չերինգ Քրոսում։ Ագարակապանները խռնվեցին դրա շուրջը, կանայք քաջություն ունեցան մոտենալու, իսկ երեխաները սողոսկեցին տակն ու մեջը։ Մեքենան ներկված էր կանաչի, դեղինի ու կարմիրի վառ երանգներով, և նմանվում էր ձիաբորի, մորեխի և ծովախեց գետի վիթխարի չափեր ունեցող մի համադրության, կամ գուցե կարելի էր համեմատել ճակատային մասը հանած դաշնամուրի հետ։ Այդ էր պատճառը, որ Լյուսետայի մտքում ծագեց հենց այդ համեմատությունը. «Կարծես յուրատեսակ գյուղատնտեսական դաշնամուր լինի», ասաց նա. «Դա ինչ-որ մի բան է անում հացահատիկի հետ», իր հերթին բացատրեց Էլիզաբեթը. «Հետաքրքիր է, ում մտքով է անցել դրան այստեղ քարշ տալ»։ Երկուսն էլ մտածում էին, որ Դոնալդ Ֆարֆրեն կլինի նոր ամուսնության հեղինակը, որովհետև թեև նա ագարակապան չէր, բայց սերտ առնչություն ուներ գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ։ Եվ կարծես ի պատասխան նրանց մտածումին, հենց այդ պահին երևաց նա։ Եկավ ու նայեց մեքենային, պտտվեց շուրջը և շոշափեց այնպես, իբր թե հասկանում է մեքենայի կառուցվածքից։ Երբ նա հայտնվեց, մեր երկու դիտորդների մարմնով դող անցավ։ Էլիզաբեթը հեռացավ լուսամուտից, գնաց սենյակի խորքը և կանգնեց այնպիսի տեսքով, ասես կլանվել էր պատի երեսապատումը զննելով։ «Մինչ ուշքի կգար, ինչ է անում»՝ Լյուսետան դիմեց նրան միատեղվող երկու հանգամանքներից, իր նոր զգեստից և Ֆարֆրեի երևալուց դրթված։ «Գնանք ու դիտենք այդ մեքենան, ինչ էլ որ դա լինի»։ Միակ ընթարթում Էլիզաբեթ Ջեյնը ծածկեց գլխարկն ու շալը, և նրանք միասին դուրս եկան։ Թվում էր, թե հավաքված այդ բոլոր հողագործների մեջ միայն Լյուսետան է այդ նոր մեքենայի իսկական տերը, որովհետև միայն նա էր, որ դրա հետ մրցում էր գույների ճոխությամբ։ Նրանք մեծ հետաքրքրությամբ սկսեցին զննել մեքենան, իրար մեջ դրված լայնաբերան խողովակների շարքերը, պտտվող աղի գթալների նմանվող փոքրիկ թիակները, որոնք խողովակների ծայրերին են հասցնում հունտը, որտեղից էլ այն ընկնում է հողի մեջ։ Նրանք դեռ դիտում էին, երբ ինչ-որ մեկն ասաց. «Բարև, Էլիզաբեթ Ջեյն»։ Աղջիկը վերև նայեց և տեսավ իր խորթ հորը։ Նրա ողջույնը ինչ-որ չոր էր ու կտրուկ, և Էլիզաբեթ Ջեյնը այնքան շփոթվեց, որ կորցրեց իր սովորական անվրդովությունն ու թոթովեց լեզվին եկած առաջին խոսքը. «Այս այն լեյդին է, որի մոտ ապրում եմ, հայրիկ, միս Թեմփլմենը»։ Հենչարդը ձեռքը տարավ գլխարկին, որը հանեց ու այնպիսի լայն շարժումով իջեցրեց ներքև, որ հասցրեց մինչև ծունկը։ Միս Թեմփլմենը պատասխանեց գլխի խոնարհումով. «Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալուս համար, միստր Հենչարդ», ասաց նա. «Ինչ զարմանալի մեքենա է»։ «Այո», պատասխանեց Հենչարդը և սկսեց բացատրություն տալ, խիստ դառնությամբ հեգնելով այն։ «Ո՞վ է բերել այն», հարցրեց Լյուսետան։ «Օ, տիրուհի, մի հարցրեք», պատասխանեց Հենչարդը. «Սա չարժի նույնիսկ խոսել, իր օրում չի էլ աշխատի. Մեր մեքենագործներից մեկն է բերել, ոմն դուրսպրծուկի և ամբարտավանի խորհրդով, որը կարծում է, թե…» Նրա հայացքն ընկավ Էլիզաբեթ Ջեյնի աղերսանք արտահայտող դեմքին, և նա լռեց, հավանաբար մտածելով, որ Ֆարֆրեի սիրահետումները հաջողությամբ են ընթանում։ Նա շուռ եկավ, որ գնա, բայց այդ պահին մի ինչ-որ բան տեղի ունեցավ, որը նրա խորտ աղջկան թվաց, թե իրականում դա կարող է իր զգայախափությունը լինել։ Դա մի շշուկ էր, որ նակտերևաբար Հենչարդի շրթունքներն արտաբերեցին, և աղջիկը կարողացավ զանազանել այս բառերը. «Դուք չցանկացաք ինձ ընդունել», որոնք կշտամբանքով լի ուղված էին Լյուսետային. Նա դժվարանում էր հավատալ, որ այդ բառերն արտասանողը իր խորթ հայրն է, կամ գուցե դրանք ուղված էին ագարակապաններից մեկին, որը դեղին զանգապաններով էր և կանգնել էր իրենց կողքին։ Համենայն դեպս Լյուսետան էլ լուռ մնաց և կարծես չարձագանքեց։ Բայց շուտով այդ դիպվածը մոռացվեց մեղրացոր մի երգից, որն ասես մեքենայի միջից էր գալիս։ Մինչ այդ հենչարդն արդեն անհետացել էր շուկայի շենքում, և երկու կանայք իրենց հայացքը սևեռեցին շարքացանի վրա։ Դրա ետևում նրանք մի մարդու կռացած կռնակը տեսան։ Նա իր գլուխը մեքենայի մեջ էր մցրել, որպեսի պարզի դրա մեխանիզմի ոչ բարդ գաղտնիքները, իսկ մեղմալուր երգը շարունակվում էր։ Ամառային մի պայծառ, արևը դեռ մայր չմտած, քիթթին հակած շորն իր կապույտ, գաուրի գնաց սարերով։ Էլիզաբեթ Ջեյնը իսկույն ճանաչեց երգչին, և նրա դեմքին մեղավոր արտահայտություն երևաց, թեև չէր իմանում, թե որն է իր մեղքը։ Լյուսետան ավելի ուշ ճանաչեց նրան, և ինքն իրեն ավելի լավ տիրապետելով սրամտությամբ ասաց. «Շարքացանը գաուրեցի աղջիկն է երգում, այ քեզ հրաշք»։ Վերջապես բավարարվելով իր ուսումնասիրությամբ, երիտասարդը ուղվեց, և բազմության միջով նրանց հայացքները հանդիպեցին։ «Եկել ենք դիտելու այս տարօրինակ նոր շարքացանը», ասաց միս Թեմփլմենը։ «Բայց գործնական առումով անպետք մեքենա է, ճիշտ է, չէ»՝ ավելացրեց նա, հենչարդի բացատրությունից ելնելով։ «Անպետք»՝ «Ո՜վ»՝ լրջությամբ ասաց Վարֆրեն։ «Սա այս վայրերում հեղաշրջում կմցնի ցանքսի գործի մեջ. այլևս չի լինի այնպես, որ սերմնացանները իրենց հունտերը ցիրուցան շախտան, որի պատճառով մի մասն ընկնում է ճամփեզրին, մի մասը փշերի արանքը և էլուր ասես. ամեն մի հատիկը կընկնի հենց այնտեղ, որտեղ պետք է, և ոչ մի դեպքում ուրիշ տեղ»։ «Ուրեմն սերմնացանի ռոմանտիկան առավետ կորավ»՝ հարեց Էլիզաբեթ Ջեյնը, որի համար գոնե մի միտք ուրախացուցիչ էր թվում, այն, որ ինքն էլ Ֆարֆրեի նման սովորություն ունի աստվածաշունչ կարդալու։ «Ով քամուն է նայում, նա ցանկ չի անի», ասել է քարոզիչը, «բայց նրա խոսքն այլևս կորցնում է իր նշանակությունը. ինչպես է փոխվում ամեն ինչ»։ «Այո, այո, այդպես էլ պետք է լինի», համաձայնեց Դոնալդը, հայացքը սևեռելով հեռու հեռավոր մի անորոշ կետի։ «Բայց այսպիսի մեքենաները արդեն սովորական են Անգլիայի արևելքում և հյուսիսում», ավելացրեց նա, կարծես արդարանալով։ Լյուսետան չէր մասնակցում հուզող հարցեր արծարծող այս խոսակցությանը, որովհետև սուրբ գրոց հետ նրա ծանոթությունը բավականին սահմանափակ էր։ «Այս մեքենան ձերն է»՝ հարցրեց նա Ֆարֆրեին։ «Ոչ, տիրուհի», պատասխանեց նա, շփոթվելով և ակնացելով այդ կնոջ թեկուզ միայն ձայնից, երբ նույն այդ ժամանակ նա իրեն լիովին ազատ էր զգում Էլիզաբեթ Ջեյնի ներկայությամբ։ «Ոչ, ոչ, ես պարզապես խորհուրդ եմ տվել, որ ձեռք բերեն»։ Ապա լռեցին, որի ընթացքում Ֆարֆրեն կարծես Լյուսետայից բացի ուրիշ ոչ մեկի ներկայությունը չէր զգում։ Ակնհայտորեն նա արդեն մոռացել էր Էլիզաբեթին և կլանվել էր մի այլ, լինելության շատ ավելի պայծառ մի ոլորտով, քան այն, որի մեջ աղջիկն էր։ Լյուսետան կռահեց, որ այդ օր Ֆարֆրեի մեջ շատ ուժգին են փոթորկվում նրա հակադիր զգացմունքները, որ առևտրականի հակումը բախվում է նրա ռոմանտիկ հակման հետ, ուստի զվարթ շեշտով ասաց. «Դե լավ, մեր պատճառով անուշադրության մի մատնեք մեքենան»՝ և Էլիզաբեթ Ջեյնի հետ մտավ տուն։ Էլիզաբեթը զգաց, որ այդ ամբողջ ժամանակ ինքն ավելորդ էր, բայց ինչու, անհասկանալի էր նրա համար։ Երբ նրանք նորից նստել էին հյուրասենյակում, Լյուսետան մասամբ պարզեց նրա տարակուսանքները, ասելով. «Վերջերս առիթ եղավ միստր Ֆարֆրեի հետ խոսելու, դրա համար էլ այս առավոտյան ողջունեցինք իրար»։